ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዕለት 13 መጋቢት 2018 ዓ.ም ኣብ ኤኳዶር ዝተፈጸመ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 23 መጋቢት 2018 ዓ.ም ናይ ቅድስቲ መንበሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ናይ ሓዘን መግለጽን መልእኽቲ ጻውዒት ሰላምን ከም ዘመሓላለፉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ መግለጺ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ብብፅሕ ናብ ናይ ኤኳዶር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ናይ ኤዝሜራልዳ ሰበኻ ሓዋርያዊ መስተናብር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኤውጀንዮ ኣሬላኖ ብዘመሓላለፍዎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትን ዓመፅን ወትሩ ምኽንያት ኣልቦ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ናይ ሰላም ፃውዒቲ ከም ዘቕረቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ እቲ ኣብ ዞባ ኤዝሜራልዳስ ኣብ እትርከብ ከተማ ማታየ ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሰለስተ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻል ንሞ ት ካልኦት ሸውዓተ ከዓ ንማሰይቲ ከም ዝዳረገን መንግስቲ እታ ሃገር ነቲ ግብረ ሽበራ ዝፈፀመት ሓታ ተፈልዩ ንግቡእ ፍርዲ ንምቅራብ ጽኑዕ ምርመራ ክካይድ ምዃኑ እንክሕብር ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ኣብ ናይ ኤኳዶር ብፁዓን ጳጳሳት ወግዓዊ ድረገጽ ተሓቲሙ ንንባብ እውን ከም ዝበቕዓን ቅዱስነቶም ምእንቲ ሰላም ኣብ ኤኳዶርን ስለ እቶም ዝተቐትሉን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክነብሩን እቶም ማሕሰይቲ ዝወረዶም ከዓ ቅልጡፍ ምሕዋይ ክዕድሎም ጸሎተይ ናብ እግዚኣብሔር የዕርግ ከም ዝበሉን ኩሉ ክጽልን እታ ውሻጣዊ ዘይምርግጋእ ዝረአላ ሃገረ ኤኳዶር ካብቲ ዓመፅን ግብረ ሽበራ ንተላቐቂቓ ሰላማውን ምትእምማንን ዝዓሰሎ ናይ ሓባር ናብራ ክውን ክኸውን ኩሉ ኣብዚ መዳይ ብሓባር ክዓይ ጻውዒት ኣቕሪቦም ንሞታት ስድራ ቤት ቅርበቶምን ጸሎቶምን ከም ዘረጋገጹ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ኤኳዶር ሰሜናዊ ከባቢ ዕለት 13 መጋቢት 2018 ዓ.ም ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተደሚሩ ኣብ 2018 ዓ.ም ኣርባዕተ ግብረ ሽበራ ከም እተፈጸመን ዕለት 23 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ሳን ሎሬንሶ ዝርከብ ነቁጣ ፖሊስ ተፈንጃሪ ቦምብ ብዝተጸምዳ ማኪና ዝተፈጸመን ንልዕሊ 30 ዝግመቱ ዜጋታት ንመቑሰልቲ ሓደጋ ዘቃልዕን ልዕሊ 40 ኣባይቲ እውን ዘባደመን ዝዝከር ኮይኑ መንግስቲ ኣብቲ ብተደጋጋሚ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝፍጸመሉ ከባቢታ ሃገር ልዑል ቁፅሪ ዘለዎ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻል ከም ዝለኣኸን ኣብቲ ከባቢ ዕፀፋርሳዊ ሽበራ ብዝብል ስያሜ ብሄራዊ ፀገም እንክብል ከም ዝኣወጀ እውን ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ይሕብር። ብፁእ ኣቡነ ኣሬላኖ እውን ብወገኖም ነቲ ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ህይወት ዝተባርከን ቅዱስን እዩ፣ ሰላም ከዓ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ዝፍፀም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ግብረ ፍርሒ እዩ፣ ግብረ ሽበራ ናይ ፍርሓት ዘተ ከዓ ናይ ተባዓት እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ከዓ ኩሉ ብዘይ ምንም ዓይነት ቅድመ ኩነት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ግብረ ሽበራ ክኹንን ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፁእነቶም ሓይሊ ምክልኻልን መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ዓመፅን እቲ ብተደጋጋሚ ዝረአዩ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብዓንተውኡ ከፍሽሉን ናይ ህዝቢ ሰላምን ፀጥታን ክውሕሱ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጡ።